agurtu behar dugu faktorian Izaskun Landaida, emakundeko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Aurten zaintzaren alorrari eman diozue garrantzia berezia, gaurko egunerako egindako kanpaina berezian, emakume aurpegia duen sektorea da zaintzarena. Zer dago aldatzeko?
Bueno, ba, esan dozun bezala, pandemiak inoiz baino ageriago utzi ditu hainbat gauza zaintzaren inguruan, eta bata da izan da, ba, zaintza lanetan, zaintza lanen feminizazioa, eta zaintzaren ardura inandi batean, ba, emakumen esku dagoela. Egiten dituzten ordaindutako lanetan eta ordaindu gabekoetan ere. Eta bueno, ba, esan dozun bezala, emakumeek paper erabakigarria izan dute pandemian, horietako asko lehen lerroan egon dira, garbiketa langileak, supermerkatuetako langileak, zaintzaileak, egoitzetako langileak, osasun langileak, eta bueno, ba, feminizatuak diren lanak dira, eta bueno, ba, ba, askotan esaten den bezala, ba, normalean baldintzak esparru hoietan batxarragoak izaten dira, eta bueno, ba, uste dugu asko dagoela aldatzeko eta aldarrikatzeko, balioan jartzeko gure gizarteak aurrera egiteko, ba, funtsezkoak direzen lan hoiek.
Badaude zaintzari loturiko hainbat lan gatazka, besteak beste residentzietan, gatazka horietatik erakundei ere, ba, interpelazio zuzena egiten zaie. Iruditzen zaizu erakundeetatik zaintzari ematen zaion trataera ere birpentsatu beharra dagoela?
Bueno, ba, nik uste dut kanpainaren helburua hori dala, zaintzaren inguruan hausnarketa sakon bat bultzatzea, eta hausnarketa hori guztiok egin behar dugu. Esan genuen, kanpaina aurkeztu genuenean, ba, zaintza balioan jarri behar dala, ikustarazi behar dala, eta banatu behar dala emakume eta gizonen artean, eta erakunde eta gizarte osoaren artean. Eta bueno, ba, neurriak hartu dira, adibidez, ba, zaintzari buruz berba egiten ari garenean, gurasotasun baimenak, bardinak, ordainduak eta banatu ezinak, bueno, ba, oso garrantzitsuak dira, eta Euskadi aitzindaria izan da neurri horrekin, hor dago, ba, soldatarrakalaren estrategia, edo zaintza eta lana uztartu alizateko, ba, familiei aurkezten jakiesan laguntzak, bueno, asko dago egiteko, eta bueno, ba, hausnarketa honen ondorioz, ba, ba, espero dugu, ba, pizkanaka pizkanaka, ba, ba, neurri gehiago jartzea maiganean, eta bueno, ba, erantzun egokiago bat ematea, ba, zaintzak eskatzen dauen guztiari, ez da?
Indarkeria matxista da ziurrenik desberdintasunen erakusle bortitzena. Pandemia garaian, batez ere konfinamentu gogorrenean, kezka handia zen indarkeria biktimen egoeraz, indarkeria fisikoa zein psikologikoa jasatzen duten biktima horien egoera. Neurri bereziak hartu behar izan dira azkenengo urte bete honetan?
Bueno, ba, esan dozun bezala, arduratuta geunden, batez ere, emakumeak euren erasotzaileekin bizi ziren kasu hoietaz, ez? Eta horrezegatik, bueno, ba, indartu ziren protokolo batzuk, eta bueno, ba, martxan zeunden baliabideak ere, bueno, ba, aldatu ziren, era telematikoan, ba, erantzuna eman alizateko adibidez, edo 900-800-1141 telefonoa ere egokitu zen, ba, kontuan hartuta, ba, kasu askotan konturatzen zirela emakumea gazberba egiten zeundenean, ba, erasotzaile agertu zegoela, eta horrek, bueno, ba, klabean, ba, berba egitera, bueno, ba, ba, basatzen ziren, orduan, bueno, ba, aldatu behar izan dira, edo egokitu behar izan dira indarrean egon diren zerbitzuak, baina bueno, neurri handi batean ikusi dugu baita ere, ba, instituzioen arteko, ba, elkarlana eta koordinazio lana eta ohitura egondana, eta horretik bueno, ba, bultzatu dana, ba, hori lagungarria izan dela erantzun egokia emateko. Egitura sendoak behar ditugu, ba, emakumeen kontrako indarkeriari behar den erantzuna eman alizateko.
Gaurko eguna izan ohi da aldarrikapenerako, kalean ikusten dugu normalean argazkia, protesta antolatu bai alez, arrakala eragin du erakundeen eta mugimendu zein elkarte feministen artean. Nola ikusi duzuzuk eztabaida hau?
Bueno, ba, nik uste dodana da, egoera berezi batean gaudela, inoiz aurretik bizi izan ez duguna. Honelako egoeretan, krisietan, beti emakumeak kaltetuak izaten gara, eta ondorioz, ba, uste dut inoiz baino gehiago behar dugula batasuna. Bakoitza bere esparrutik, baina elkarlanean, berdintasunean aurrera pausoak emateko.
Gehiegizkoa iruditu zaizu esaterako Madrilen epaitegiek hartu duten erabakia?
Ba, nik ez dut ulertzen. Manifestaldi batera joatea ala ez, ba, norberaren erabakia da, eta hori guztiz errespetagarria da, baina nire ustez mugimendu feministak duen manifestatzeko eskubide konstituzionala ezin da ukatu.
Legegintzaldi abiatuta jakin genuen oraingoan lehendakaritzaren baitan ez baizik eta berdintasun eta gizarte politikako sailean kokatuko zela zuk zuzentzen duzun Emakunde. Horrek sortu zuen bere garaian arrabotsa, denbora pasata nabaritu duzu aldaketarik, garrantzia galdu du Emakundek edo lehen adina indar du gizon eta emakumeen arteko berdintasun horren alde lanean segitzeko?
Bueno, ba, guk lanean jarraitzen dugu, berdin-berdin, gure eskumenetan jarrita dauden helburuak betetzen. Emakunde autonomodun erakundea izaten jarraitzen du, lehendakaria ba, zuzendaritza kontseiluaren buru izaten jarraitzen du, eta ba, gobernuko sailarteko batzordearen bitartez, ba, berdintasun politiken zeharkakotasuna bermatuta dagoela uste dut.
Ba, izaskun landai da, Emakundeko zuzendaria eskarrik asko. Gaur goizean hain egun seinalatuen Euskadi Irratiko Faktorian izateagatik.
Zuei, mila esker.